just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, 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 la.
Να σε αφήσουμε λίγο τις νότες να παίξουν, λίγο παραπάνω, για να πάρουμε μία ανάσα που τη χρειαζόμαστε όλοι. Καλησπέρα σε όλους. 5η 2 Μαρτίου, όπως κάνουμε κάθε μέρα με εξαίρεση τη χθεσινή, και σας ζητώ συγγνώμη για την απουσία, αλλά ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλους μας, για όλους μας, για εσάς, για εμάς, για τους διασώστες, για τους πυροσβέστες, αλλά κυρίως για τους συγγενείς όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτόν τον εκτροχιασμό, σε αυτή την ανίποτη τραγωδία, που νομίζω έχει σημαδέψει την ιστορία μας πια. Η πρώτη μέρα Μαρτίου, όπως και εκείνη του Ιουλίου πριν από χρόνια, και τόσες άλλες, ευτυχώς όχι πολλές, έχουν σημαδέψει όλους μας και μας βάζουν σε έναν άλλο δρόμο σκέψης. Θα είμαστε έως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, προσπαθώντας και εμείς να ισορροπήσουμε μεταξύ επαγγελματισμού και συναισθηματισμού, να μην παρασυρθούμε και να φέρουμε τα γεγονότα έτσι όπως πρέπει να κάνουμε και έτσι όπως οφείλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν, ξέρετε, στιγμές που είναι δύσκολες, αλλά αυτό είναι έτσι μια μικρή εξομολόγηση που ποσό σας ενδιαφέρει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, και μπορεί και κάποιοι να τη θεωρήσετε και λίγο υποκριτική και άχρηστη πληροφορία για εσάς. Αλλά έτσι το λέω γιατί νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Γιατί πολλά αποκαλύπτονται για αυτήν την νύχτα της αποκάλυψης. Διάλογοι, μικρές ανθρώπινες τραγικές ιστορίες και αυτά τα αν της ζωής που απαντήσεις και στα γιατί μάλλον δεν θα δοθούν. Αλλά είναι, ξέρετε, σε μια διαδικασία πένθους, τέτοιες απώλειες μάλλον, το γιατί έχει τη σημασία του. Όταν περνάς από το πρώτο συναίσθημα του σοκ και μετά έρχεται το πένθος και μετά έρχεται ο θυμός, εκεί θα πρέπει να πάρεις τις απαντήσεις αυτά τα γιατί. Γιατί τα οποία όμως δεν είναι τωρινά, γιατί τα οποία θα έπρεπε να είχαν απαντηθεί δεκαετίες πίσω. Είναι το ανθρώπινο λάθος, είναι αυτός ο 59χρονος, ο σταθμάρχης που θα μείνει έτσι στην ιστορία. Σκέφτομαι το βάρος, το φορτίο του για αυτό το λάθος εκείνης της στιγμής, τη συνειδητοποίηση όταν τι ένιωσε και τι νιώθει όταν συνειδητοποίησε ότι ένα απλό δικό του λάθος προκάλεσε αυτήν την τραγωδία, αλλά και αναρωτιέμαι αν υπάρχει με ευαισθησία και ίδια συνειδητότητα, αν θέλετε, σε όλους αυτούς πίσω, δεκαετίες πίσω, όπου το μόνο που σκέπτονταν φτιάχνοντας αυτήν τη μία ρημάδα γραμμή, τη μία και έρημη ρημάδα γραμμή, το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να παίρνουν τις εργολαβίες, να παίρνουν τα χρήματα για τις εργολαβίες, όπως αποδεικνύεται και θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής εμείς, και ο ένας μετά τον άλλον απλώς δεν προχωρούσε, βασιζόμενος σε κάποια γεγονότα, να κλέψει στο χαλκό και μετά ξανά και μετά ξανά και μετά ξανά, και κανείς δεν ενδιαφερόταν, και σε μια περίοδο που από ό,τι φαίνεται όντως υπολειτουργεί, γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και νέες θέσεις εργαζόμενος ώστε να σας βοηθήσει τον άλλον, δεν είναι και δύσκολο να έρθει αυτό το λάθος. Είναι τραγικό και είναι και μοιραίο, δεν είναι όμως δύσκολο να έρθει. Κανείς μόνος, σε καμία θέση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ βαθιά. Αντί άλλων, για να προχωρήσουμε σε ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε, για να είμαι ειλικρινής, μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει την επιμέλεια της εκπομπής, και θα πάμε στον πρώτο άνθρωπο ο οποίος έζησε αυτή την τραγική νύχτα και θα έχει την καλοσύνη να μοιραστεί μαζί μας. Θα κλέψω αντί εισαγωγής δύο αναρτήσεις δύο συναδέλφων. Δεν θα πω τα ονόματά τους γιατί φοβάμαι, επειδή δεν τους ρώτησα. Ο Θανάσης λοιπόν γράφει: αν και να εξυγχρονιστούν οι υποδομές αυτού του κράτους, το τίμημα είναι οι ανθρώπινες ζωές. Αν μοναδική μορφή παραδειγματισμού είναι πολύ νεκρα δυστυχήματα, συντρίμια και καμένα δάση. Αν η αλλαγή αφυπνίζεται μόνο από σπαρακτικές κραυγές θρήνου, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο πως δεν θα μείνει άνθρωπος να περπατά πάνω σε αυτόν τον τόπο στο τέλος. Διότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη έναν ακόμη απλό εξυγχρονισμό, έχει ανάγκη από ό,τι φαίνεται για ολική ανοικοδόμηση. Και επειδή όντως στρεφόμαστε όλους στον σταθμάρχη, ο οποίος κατά τον Κώστα Γιαννακίδη και κομμάτι του τώρα θα διαβάσω. Ο σταθμάρχης είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας, ένας από τους τροχούς της νερκοφόρας που μετέφερε τα φέρετρα για να μπουν στη γη. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος, αυτός που θα διέπρατε, σημειώνει ο Κώστας Γιαννακίδης, ένα λάθος που ήταν εδώ και χρόνια φυτεμένο ανάρκης στις γραμμές. Και έτυχε να ήταν ο σταθμάρχης της Λάρης. Και άλλα πολλά και άλλες πολλές σκέψεις. Απλώς οι δύο συνάδελφοι, εξαιρετικοί συνάδελφοι, βρήκαν τα σωστά λόγια να τα βάλουν, τις σωστές λέξεις, να τις βάλουν σε μια σωστή σειρά, για να μπορέσουν και οι δύο τους με έναν τρόπο να εκφράσουν αυτό που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή, και νιώθω ότι είμαι σίγουρη και αρκετοί άλλοι. Γιατί, ειδικά για την ανοικοδόμηση που έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης και διάβασα το κομμάτι αυτό από την ανάρτησή του, το τραγικό σημείο στα Τέμπη, η οδός εκείνη, ο δρόμος εκείνος, για να μπορέσει πλέον να θεωρείται ασφαλής, έπρεπε να περάσουν τραγικές καταστάσεις, να χυθεί αίμα και τροχέα που όντως μας έχουν συγκλονίσει και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αυτό το πούλμαν γεμάτο ανθρώπους όπου ήθελαν να πάνε να δουν την ομάδα τους, τα παιδιά όπου ήθελαν να επισκεφθούν από την Ιμαθία, αν θυμάμαι καλά, την Αθήνα και να γυρίσουν πίσω. Το έργο αυτό και η τελειοποίησή του χτίστηκε πάνω στο δικό τους το αίμα. Γιατί εκεί τότε υπήρξε λίγη τσίπα κάποιων για να συνειδητοποιήσουν ότι ως εδώ θα πρέπει λίγο αυτό να το φτιάξουμε. Κάπως έτσι, ξέρετε. Τα πράγματα είναι τόσο απλά σε κάποιες περιπτώσεις, στα μυαλά ορισμένων. Καμία ευθυξία, δεν θα το πάω καθόλου στα πολιτικά γιατί δεν χρειάζεται. Είναι ένα άλλο κομμάτι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, και υπάρχουν νομίζω και άλλες εκπομπές οι οποίες το κάνουν σαφώς πολύ καλύτερα από εμένα, αν μη τι άλλο. Τις τελευταίες ώρες με έχω πιάσει να μην μπορώ να κάνω κλικ, να ανοίξω, να διαβάσω σε εφημερίδες τις εξαιρετικές έρευνες, αποστολές που έχουν κάνει συνάδελφοι στο σημείο εκεί, γιατί δεν μπορώ άλλο να διαβάζω για αυτές τις παρακτικές κραυγές των συγγενών, των μαμάδων, των μπαμπάδων, των γιαγιάδων, με το πού είναι το παιδί μου και να ψάχνω, μήπως το είδε κανείς. Στα social media, τα social media έχουν κατακλειστεί με τις φωτογραφίες αυτών των παιδιών και από κάτω, μήπως τον είδατε, μήπως την είδατε. Και είμαι σίγουρη ότι τα έχετε δει και εσάς και εσείς. Ο κύριος Στέφανος Γογάκος, μαζί του θα ξεκινήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί για να έχουμε εμείς αυτήν, ξέρετε, τη συνάντηση, τη ραδιοφωνική τώρα, είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ήταν όμως επιβάτης του τρένου. Κύριε Γογάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μιλάω με την κυρία
Βίδου Χριστίνα. Βίδου.
Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που ζήσαμε αυτό το τραγικό γεγονός. Αγαπητή μου Χριστίνα, με δύο κουβέντες θα πω. Βίωσα την κόλαση του Δάντη. Βεβαίως, εγώ δεν ήμουν μπροστά στα βαγόνια Β1, Β2 που έγινε το τραγικό γεγονός. Ήμουν πίσω στο βαγόνι 5. Να σας το πω από την αρχή το όλο story.
Ναι.
Κατέβηκα στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί με το πρώτο τρένο 7 η ώρα. Με την εταιρεία αυτή που λέμε Hellenic Train, γιατί είχαμε εκλογές στην Ένωση Λίγη Χημικών εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, και τελειώσαμε και φεύγω με το δρομολόγιο του 7.30. Αυτό που μας παρεξέλεψε στο τρένο, όταν φτάσαμε στο Παλιοφάρσαλο, μια ανακοίνωση που βγήκε είπε: αγαπητοί επιβάτες, θα κάνουμε αναγκαστική εδώ στάση 15 λεπτά για τεχνικούς λόγους. Αυτό λίγο όλοι μας τι γίνεται κτλ. Τελικά τίποτα δεν έγινε, πέρασε το 15 λεπτό, φύγαμε. Θέλω να σας πω ότι στη Λάρισα που κάναμε στάση, το βαγόνι 5 είχε νέες θέσεις. Γέμισε όλο το βαγόνι με νέα παιδιά φοιτητές που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρα αυτό τονίζω έχει σημασία για τη συνέχεια. Το βαγόνι 5 λοιπόν από εδώ και πέρα και, πριν από το, και μέχρι το γεγονός που έγινε, δεν υπήρχε καμία θέση κενή.
Ήταν και υποθέστο ότι όλο το τρένο ήταν γεμάτο κόσμο. Υποθέτω. Μπορώ να υποθέσω.
Ναι, σίγουρα και προς τα άλλα, και ο δικό μας ήταν όλο γεμάτο. Τώρα, φτάνουμε λοιπόν κοντά στο τραγικό γεγονός, κοντά που φτάνουμε στα τέμπη. Κάποια στιγμή ακούμε ένα τράταγμα τόσο ισχυρό που το βαγόνι μας με το 5 άρχισε να ταλαντίζεται πάνω κάτω. Όπως κάνουμε μια τραμπάλα, καταλάβατε. Σπάνω όλα τα τζάμια του βαγονιού, που είναι πολύ, πολύ μεγάλο βαγόνι, πόσα μέτρα, 25-20 μέτρα, και όλα τα θράσματα φτάσαν στο κεφάλι μας, στα πόδια μας και στα καθίσματά μας. Τα προσωπικά μας αντικείμενα, κυρία Βίδου, από τη μία γωνία του βαγονίου στο άλλο βαγόνι. Χάσαμε τα κινητά μας τηλέφωνα, τα παλτά μας πέσανε από πάνω, τα προσωπικά μας αντικείμενα. Μέσα σκοτάδι, δεν υπήρχε φωτισμός. Παιδιά να κλαίνε, κυρίες να φωνάζουν κτλ. Ένας άλλος παραγαμός με δύο λόγια. Ο ένας μας τον άλλο δηλαδή. Πολλοί πέσανε και κάτω στο πάτωμα.
Καταφέρατε να βγείτε έξω μετά από αυτές, ήταν οι πρώτες στιγμές του πανικού με φωνές.
Στο σημείο. Όλοι τρέχουμε στην έξοδο να βγούμε. Να βγούμε έξω από το βαγόνι. Η πόρτα κλειστή. Τώρα τι γίνεται. Κάποιοι πήραν την πρωτοβουλία, την ιδέα να πηδήξουμε από το παράθυρο που ήταν ανοιχτό λόγω τότε τη φάση τα τζάμια. Καταλάβατε. Βλέπω όμως και εγώ έναν έβγαινε πάνω, κάτω από το παράθυρο ήταν ένας γκρεμός με πολλά άγρια χόρτα και τα λοιπά και μικρά δέντρα και σκοτάδι. Και λέω ότι παιδιά είναι επικίνδυνο να κατηγορούμε και να πηδήξουμε κάτω. Την ώρα εκείνη εμφανίζονται μπροστά εκεί πέρα κάτω από το παράθυρο 2-3 υπάλληλοι του σταθμού και είπανε μην πηδάτε από εδώ, είναι πώς το λένε, είναι μια μεγάλο γκρεμός και θα χτυπήσετε. Μπείτε μέσα πάλι, μας είπανε, και ανοίγουμε την πόρτα. Όντως, μετά από 5 λεπτά ανοίξαν την πόρτα.
Ποιοι είσαι, υπάλληλοι του σταθμού. Ένα λεπτό, συγγνώμη, κύριε Γογάκο, ποιοι υπάλληλοι του σταθμού.
Κάποιοι που ήρθαν και να ανοίξουν την πόρτα του βαγονιού, να μας βγάλουν έξω.
Δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν εργαζόμενοι.
Εργαζόμενοι, ναι, τι στενώσε.
Πώς βρέθηκαν εκεί, αφού υποτίθεται ότι ήταν μόνοι μηχανοδηγοί και ήταν και το προσωπικό το οποίο εξ όσων γνωρίζει.
Τώρα, ολόκληρο βαγόνι μέσα με 200 άτομα, δεν θα έπρεπε κάποιος να μας ανοίξει. Καταλάβατε.
Ναι.
Όχι, το είπανε, είμαστε από την υπηρεσία και θα σας σώσουμε εμείς, θα σας βγάλουμε έξω.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω, σας ακούγεται παράξενο.
Όχι, θα σας πω για ποιο λόγο.
Από τον δρόμο.
Όχι. Προσέξτε. Μην παρεξηγηθώ. Ναι, προσέξτε, μην παρεξηγηθώ. Γιατί γνώριζα μέχρι τώρα που μου το λέτε αυτό, ότι οι δύο μηχανοδηγοί και το προσωπικό το οποίο εργαζόταν εκεί, όλοι έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτό.
Μα αυτοί πάλι, πώς το λέω, αυτοί οι δύο ήταν εκεί στο βαγόνι 5 μέσα, ήταν, δεν ήταν μπροστά από το τραγικό γεγονός.
Μάλιστα.
Ακούτε, λέω.
Ναι.
Κάπου εκεί γύρω, κάπου εκεί κοντά πρέπει να ήταν. Πάμε παρακάτω, ποια είναι η σημασία τώρα. Είδα μια κυρία να κουτσένει, δεν μπορούσε να σηκώσει το πόδι. Αυτή την κυρία, ένας υπάλληλος αυτός την πήρε στην πλάτη και την έβγαλε έξω. Κάποια παιδάκια δεν είδαμε καλιά κτλ. Βγήκαν έξω. Αλλά όταν βγήκαν έξω σκοτάδι, και τώρα περπατάμε τώρα σε ένα κομματόδρομο που κάτω όλο είχε χαλίκια, πολλά χαλίκια, με φως, με τα κινητά, με το φακό που έχει στο κινητό μας τηλέφωνο. Κάπου 1500 μέτρα, αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν μπροστά και κουρδούσαμε. Όταν μετά από πολύ ταλαιπωρία κτλ. Τώρα τα πράγματα μας μέσα στα δίσαμε. Εγώ πρώτα να πάρω μια τσάντα, μια χειρολαδί, μόχο κτλ. Φτάνουν λοιπόν σε ένα ξέφωτο, σε ένα μεγάλο χώρο και πέρα σε ένα δρόμο μεγάλο. Από εκεί λοιπόν τώρα βλέπουμε, κυρία Δίδου, τη μεγάλη φωτιά και τον καπνό ακόμα που φαινόταν από τα 200 μέτρα. Oh. Εκεί λοιπόν το ΕΚΑΒ, να το τονίσω αυτό και να πω συγχαρητήρια στον Υπουργό Υγείας, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ μας περιποιήθηκαν, μένα με βάλα μέσα, μου καθαρίζω το κεφάλι και μου βάλω και 2-3 ράμματα εδώ πάνω. Τα αίματα είχα φτάσει μέχρι και το πρόσωπο και μέχρι το στήθος μου. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Θυμάμαι ακόμα. Πρωτού με καθαρίσουν το κεφάλι και βάλουν τα τσιμπιτάκια, βγάλουν από τα μαλλιά μου τα φράσματα από τα τζάμια. Και μάλιστα τα κράτησα μάλιστα και χθες το βράδυ στην τηλεία 100 τα έδειξα και από την τηλεοράσεις τους. Τώρα, κάποια κυρία μπήκε για το πόδι, σαν άλλα παιδάκια για το χέρι του κλπ. Όσοι ήταν βαριά τραυματισμένοι, μιλάω για το βαγόνι 5, έτσι δεν μιλάω για το μπροστά, τους μετέφεραν αμέσως στα ασθενοφόρα, στα νοσοκομεία της Λαρίσης. Ένα που άκουσα το εξής. Δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Υγείας και από εκείνη την ώρα και μέχρι πότε δεν ξέρω, μένει σε εφημερία όλα τα νοσοκομεία της Λάρισας. Σημαντικό αυτό. Πάμε στην επόμενη φάση. Μετά από εκεί δύο ώρες περιμέναμε έξω στο κρύο κτλ. Τσουλαγή κτλ. Όντως, έπαθα μετά από λίγο ότι από ένα αστυνομικό φίλο μου εκεί πέρα που γνώρισα στη Λάρισα, το Σύλλογο των Τουριστικών Πρακτόρων της Λαρίσης πήρε την πρωτοβουλία να μας στείλει και μας έστειλε ειδικά τουριστικά λεωφορεία για να μας μεταφέρουν στους χώρους, στους τόπους παραμονής. Όντως, ήταν η λεωφορεία μας, μπήκαμε μέσα στο λεωφορείο και μάλιστα οι αστυνομικοί, όταν ανεβαίναμε στη σκάλα για το λεωφορείο, μας καταγράφανε το όνομα, το επώνυμο και το κινητό τηλέφωνο του καθενός. Σημαντικό αυτό και ήταν μια δουλειά που μας βάλαν σε μια σειρά και υπήρχε μια τάξη. Και μεταφερθήκαμε άλλοι στην Κατερίνη και άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ, αγαπητή μου Χριστίνα, αν υποθέσουμε ότι η βλάβη έγινε σε 9 η ώρα, έρθε στο σπίτι μου 4 ώρα το πρωί. Και μάλιστα στο σταθμό, στο συνδρομικό στη Θεσσαλονίκη, πάλι μας καταγράφανε οι αστυνομικοί όσοι κατεβαίναμε και θα πηγαίναμε στα σπίτια μας. Αυτό είναι το γνωστό, αγαπητή μου κύριε Βίδο, και αν έχει κάποια ερώτηση, είμαι έτοιμος να απαντήσω.
Όταν και αν έχετε, μπορεί και να μου πείτε όχι, γιατί θα πρέπει να ξαναζήσετε κάποια πράγματα. Γίνεται λοιπόν.
Δεν τελείωσα κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Σας είπα, χτύπησα με το κεφάλι μου επάνω στην οροφή. Από εκεί την ημέρα, αγαπητή μου κυρία Βίδο, το κεφάλι μου πονάει, έχει πυρετό, έχω πάρει τόσο παυσίποτα και σήμερα μετά από παρέμβαση του γιου μου που είναι γιατρός, με παρακάλεσε και με πήγα και έκανα εξωτερική τομογραφία. Τώρα που σας μιλάω, πραγματικά ακόμα μετά από την κυβέρνηση, το κεφάλι μου καίει. Άρα κάτι συμβαίνει, θα δούμε. Αλλά σίγουρα αυτό είναι πολύ, θα έλεγα, ίσως σημασίας μπροστά στους θανάτους και στα θύματα που είχαμε από το τραγικό αυτό γεγονός.
Εσείς λοιπόν ήσασταν στο 5ο βαγόνι. Το νούμερο 5, ναι. Την ώρα λοιπόν που γίνεται αυτή η σύγκρουση, καταρχήν δεν είχε προηγηθεί κάτι. Δεν είχατε καταλάβει.
Δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ήταν ξαφνικό. Πεταχτήκαμε όλοι πάνω σαν τα. Ναι, τι να σας πω. Χαλασμός κυρίου που λέμε στα ελληνικά. Χαλασμός κυρίου έγινε μέσα.
Όταν.
Μέσα στα φώτα και ο ένας έρχεται πάνω στον άλλον.
Μάλιστα.
Ναι. Προφανώς
η ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη, γιατί από το σταθμό Λαρίσης μέχρι σε αυτό το σημείο είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα, οπότε είχε αναπτύξει ταχύτητα αρκετή το.
Δεν έχει φτάσει φυσικά και τα 140 χιλιόμετρα,
ναι.
Σίγουρα.
Ναι. Πάντως
ήταν. Μια. Κάτω από 100 χιλιόμετρα. Ήταν πολύ κοντά στη Λάρισα, καταλάβατε.
Ήταν μια ταχύτητα πάντως μοιραία, αφού είχαμε τη μετοπική σύγκρουση με την άλλη την εμπορική αμαξού στοιχεία. Βέβαια, το συζητάμε. Επικρατεί πανικός, σβήνουν τα φώτα, υποθέτω φωνές και εσείς καταφέρετε όλοι να βγείτε. Εκείνη τη στιγμή.
Όχι, να πω κάτι εδώ πέρα για εμάς τους Έλληνες. Αγαπητοί μου κύριε Βίδου, πήγαμε να βγούμε. Είπαμε να βγούμε με τη σειρά. Λοιπόν, όλοι οι ώρες μας τον άλλο να βγούμε όλοι έξω μαζί. Μα δεν μπορούμε να βγούμε από μια σκάλα. Και η σκάλα είναι μικρή, ένα άτομο χωράει. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι απαράδεκτο πράγμα.
Ναι, αλλά ξέρετε.
Όλοι να βγούμε. Όλοι πάνω στην έξω να προλάβουν να βγουν έξω.
Εγώ το καταλαβαίνω αυτό όμως.
Το καταλαβαίνω, αλλά. Και φοράνε, παιδιά, βάλτε μια σειρά. Και εγώ, αγαπητοί μου, και επειδή ανακάστηκα, να λέω, κυρία μου, περιμένετε εσύ. Και εγώ βγήκα τελευταίο. Έβαλα μια σειρά να βγούμε σε όλη την Ελλάδα.
Καταλαβαίνω, εσείς το ζήσατε. Εσείς το ζήσατε, αλλά υποθέτω βέβαια ότι εκείνη τη στιγμή και πόσο δε μάλλον δεν έχουμε όλη αυτή την ψυχραιμία που είχατε εσείς, υπάρχει και ο φόβος. Όπως ξέρετε, το άγνωστο, το τι συνέβη, το να ψάξεις να βρεις αν είσαι καλά και να φύγεις γρήγορα, να απομακρυνθείς, γιατί μπορεί.
Υπάρχει κλίση προς το κρεμό. Λες, τώρα μπορεί να μας φανεί και κάτω, πολύ ο λόγος. Υπάρχει αυτό ο φόβος που λέτε τώρα. πολύ, μπορεί να πέσα, κάτι, είμαστε κάτω στο πάτωμα. Δεν πηγαίναμε, δεν υπήρχε φλά το πάτωμα. Ήταν σε κλίση, κατάλαβες.
Ναι.
Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έπρεπε να πει μετάξει. Εγώ προσωπικά ανέλαβα αυτή τη δουλειά και την έφερα σήμερα.
Κοιτώντας πίσω, κατεβήκατε από το, μπορέσατε να δείτε στα άλλα βαγόνια τι γινόταν, ακουγόντουσαν φωνές.
Όχι. Μόνο όταν βγήκαμε στο ξέφωτο, είδαμε. Εντάξει, τη φωτιά δεν είδαμε και τον καπνό, σας είπα, όταν έγινε η σύγκρουση. Αλλά πλήρη εικόνα της καταστάσεως μπροστά, την είδαμε όταν φτάσαμε στο ξέφωτο και μπροστά όταν φτάσαμε στα λεωφορεία και στα περιπολικά της αστυνομίας και τα ασθενοφόρα. Εκεί είχαμε πραγματικά μια πολύ πλήρη εικόνα. Τι να σας πω, θυμάστε το μανετάρι στην ατομική βόμβα του Νακαστάκη και η Χειροσήμα. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν ο καπνός. Σαν να ήταν μανετάρι από πυρική βόμβα.
Και υποθέτω δεν μπορούσατε να αναπνεύσετε. Έτσι δεν είναι, μπορούσατε να αναπνεύσετε.
Ο καπνός που μπήκε μέσα στο βαγόνι ήταν αποπνικτικός. Δεν ήταν ένας καπνός από μια σώμα που λέμε με ξυλόσωπα. Ήταν ένας καπνός διαφορετικός με χημικά κτλ. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Από καύσιμα και όλα αυτά.
Και...
Αυτά, αγαπητοί μου, κύριε Βίδου.
Το...
Είμαι 70 χρονών, δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου ότι ήταν τέτοιο σπαρακτικό γεγονός. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Και θα θυμάμαι και στα παιδιά μου και στα εικόνα μου και σε όλο τον κόσμο. Αλλά με ρωτάνε πάρα πολύ, θα ξαναπάτε με το τρένο. Προτιμώ να πάω με τα πόδια στην Αθήνα.
Οι περισσότεροι ξέρετε που
διαβάζω. 40 χρόνια με το τρένο, μετά από αυτό δεν ξαναπηγαίνω με τρένο. Με τα πόδια, με το λεωφορείο, με το κάρο, με το αεροπλάνο.
Δεν οι περισσότεροι.
Γιατί, να πω, και κάτι, κυρία Δίδου, επειδή είμαι άνθρωπος τεχνικός. Δεν μπορεί. Να εφαρμόζεται το remote control που λέμε στο business. Δηλαδή, εγώ από εδώ τώρα από το γραφείο μου με ένα κομπιούτερ να ελέγχω το τρένο που πάει Καλαμάτα
στην Τρίπολη. Αυτό που λέγαμε όλοι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, κυρία Βίδου, να σου πω την αλήθεια, είμαι παλιός και ξέρω πολλά πράγματα. Δεν μπόρεσε η νέα τεχνολογία να παντρευτεί με την παλιά τεχνολογία. Αν πάτε στην Αθήνα, όταν πέφτει το τρένο μέσα στην Αθήνα, έχει πασάζω, τα κατούκα, το πασάζω. Επιτρέπεται στην ημερομηνία που για να έχουμε πασάζω για να περνάνε τα αυτοκίνητα κάρτα σε αρέσει του τρένου.
Λοιπόν, κύριε Γουάκο, εγώ θέλω να σας πω, περαστικά, γρήγορα και ψυχικά να μπορέσετε από αυτό
να είστε καλά, κύριε
να φύγετε, να αναρρώσετε.
Γιατί φιλοξενία,
να είστε καλά.
Και να πω γιατί στο κύριο Μητσοτάκη για την ΕΡΤ τα καλύτερα λόγια για εσάς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουάκο. Όλοι οι ΕΡΤ, όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν για αυτές τις ώρες να κάνουν αυτό που μπορούν καλύτερα να κάνουν και ξέρουν την ενημέρωση, πάνω απ' όλα ενημέρωση όλων των πολιτών. Να είστε καλά, ταχύ ανάρρωση. Μία περίπτωση θα μπορούσε κάποιος να πει, ακούγοντας τον κύριο Γουάκο, ότι είναι από τις καλές περιπτώσεις και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί αυτή μου η φράση. Ποια είναι αυτή, τι εννοώ, ήταν σε άλλο βαγόνι, μακρινό βαγόνι, από τα τρία πρώτα. Τα άν της ζωής και οι στιγμές οι μοιραίες, αυτό σκέφτομαι εγώ τις τελευταίες ώρες και επαναλαμβάνω, τέτοιες σκέψεις έχουμε κάνει όλοι. Να τύχει... Να πας στο συγκεκριμένο, να είσαι σε άλλο, ξέρετε, βαγόνι και να λες αφού είναι 11.30 τώρα, ας πάω να πιω ένα ποτό, να πάω στο κηλικείο μαζί με τους φίλους μου, η νύχτα είναι μπροστά. Θα συνεχίσουμε να γλεντάμε μέχρι να φτάσουμε στην Αθήνα, γιατί είχαμε πάει στο καρναβάλι ή γιατί ήμασταν στη Λάρισα και θέλουμε τώρα όλοι σιγά σιγά να γυρίσουμε και να μπούμε στους ρυθμούς. Αυτά τα μικρά αν, αυτές οι μικρές στιγμές, αυτές οι μικρές επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίες, που μπορούν πραγματικά να καθορίσουν τη ζωή σου, να κάθεσαι αντί για τη δεξιά πλευρά στην αριστερή πλευρά, γιατί η δεξιά πλευρά σύρθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή που εμείς μπορούμε να λέμε ότι λέμε από ένα μικρόφωνο, ήρεμοι, ψύχρεμοι, όσο μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, αυτή την ώρα, στα νοσοκομεία, κυρίως της Λάρισας, γιατί εκεί είναι τα περισσότερα, εκεί μεταφέρονται τα θύματα, κυρίως... ακροτηριασμένα. Γιατί ακόμα και ο κύριος Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής με τον οποίο συνομιλήσαμε νωρίτερα, αυτό που προσπαθούσε και εκείνος προσπαθούσε να βρει τις λέξεις και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, να πειμώσω πιο, όχι κόσμιο τρόπο μπορεί, γιατί ξέρει ότι βλέπουν γονείς, γιατί ξέρει ότι ακούνε γονείς τώρα, να πει ότι κάτω από αυτή την άμορφη μάζα των δύο βαγονιών που από τη σύγκρουση έγινε ένας πολτός, μια μάζα. Που έλειωσε στην ουσία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες 1.300 βαθμών Κελσίου. Αυτό που έχει εντοπιστεί και αυτό που έχουν εντοπίσει στο δύσκολο έργο τους οι διασώστες είναι ανθρώπινα μέλη. Και σκεφτόμουν επίσης τη σκληρή, τη μακάβρια, τη σκληρότατη δοκιμασία των συγγενών, των γονιών, των αδερφών, να πρέπει να δώσουν γενετικό υλικό για να πάρουν, όπως μας είπε χαρακτηριστικά το πρωί, η κόρη ενός ανθρώπου, να πάρει κάτι, να έχει κάτι να ξέρει και κάτι από τον πατέρα της. Προσέξτε τώρα μια ιστορία απίστευτη. Η κόρη έκλεισε το εισιτήριο στον πατέρα της, 67 ετών. Αναζητητά αγνοούμενος είναι, παραμένει ως αυτήν την ώρα. Το τελευταίο εισιτήριο για τη συγκεκριμένη γραμμή. Το τελευταίο εισιτήριο το έκλεισε η ίδια στην πρώτη θέση, για να είναι στην πρώτη θέση, να είναι ήρεμος, να είναι χαλαρός, για να μπορέσει να ταξιδέψει όσο μπορεί καλύτερα. Αυτά τα μικρά αν, τα μεγάλα αν, τα μοιραία, αν είχα πάει εκεί, αν δεν είχα βρει εγώ το τελευταίο εισιτήριο, αν είχα κάνει λάθος επιλογή, αν μια μάνα ενδεχομένως τώρα, ένας πατέρας αναρωτιέται όταν είπε το παιδί θα γυρίσω με το αυτοκίνητο του φίλου μου, όχι παιδί μου, μην πάρεις το αυτοκίνητο, πάρε το τρένο καλύτερα, είναι πιο ασφαλές. Αυτά τα αν που θα μας κυνηγάνε, κάποιος τουλάχιστον πιστεύω θα κυνηγάνε πάρα πολύ στο υπόλοιπο της ζωής τους. Και εμείς ξέρετε κάτι, όπως έγινε και με το σεισμό της Τουρκίας, και αν θυμάστε σας το έλεγα εδώ, σε λίγες ημέρες, όχι πολλές ενδεχομένως, σε λίγες ημέρες θα έρθει κάτι άλλο, θα έρθει μια άλλη επικαιρότητα. Και εμείς θα μπορέσουμε να ξεχαστούμε και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάστασή μας και θα επιστρέψουμε στην γκρίνια της καθημερινότητας, γιατί τώρα σταματήσαμε ξαφνικά την γκρίνια αυτή και μένουμε κι εμείς το ίδιο μουδιασμένοι, σοκαρισμένοι, εγώ κοιτώντας το ανθρώπινο σώμα, ξέρετε, τα κορμιά μιλούν, η γλώσσα του σώματος, έξω από το νοσοκομείο της Λάρισας, οι γονείς, κυρίως γονείς εκεί, κερτωμένα τα σώματα, αργός βηματισμός, ο ένας να στηρίζει τον άλλον όπως μπορεί να στηρίξει τον άλλον, να κρατάει χέρι-χέρι, αγκαλιές και να πηγαίνουν και να περπατάνε, περιμένοντας αυτές οι άπειρες ώρες αναμονής ή κάτω σε ένα, στο κρύο, στην κρύα άσφαλτο ή σε ένα παγκάκι, εκεί να περιμένεις και να περιμένεις. Εμείς θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά κάποια στιγμή και θα το δείτε. Και εσείς θα αρχίσετε πάλι να βρίζετε εμάς, τους δημοσιογράφους που δεν κάνουμε την καλή δουλειά ή που κάνουμε καλή δουλειά ή ό,τι από αυτά που δείχνουν αυτή η ωραία επιθετική καθημερινότητα σε κάποιες φορές που λες ότι είμαι σε μια έτσι, κανονική ζωή, έτσι πως ο καθένας μπορεί να την ορίσει ζωή. Εμείς λοιπόν θα ξεχάσουμε. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να ξεχάσουν. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They enchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. They were no begging, they were no plea. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And two pages and return stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will be defined. Realize freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are. Αυτό πάντως, καταρχήν τώρα θα πρέπει να σας πούμε ότι αν καταλαβαίνω καλά, όχι. Προσπαθώ να δω τι γίνεται στο Υπουργείο Μεταφορών αυτή την ώρα και νομίζω ότι κάνει δηλώσεις. Είναι παλιά δήλωση. Ωραία, είναι παλιά δήλωση. Είναι από το Δελτίο. Ζητώ συγγνώμη γιατί είδα τον Κώστα Καραμαλή και νόμιζα ότι ήταν η τελετή παράδοση παραλαβής γιατί αναλαμβάνει ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά όχι, έχω κάνει λάθος και δεν είναι και το μόνο λάθος που έχω κάνει σήμερα, για να είμαι ειλικρινής. Σε λίγο περιμένουμε να κάνουμε τη σύνδεση με τον κ. Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι Δευτέρες και Πέμπτες έχουμε στη δική μας την ώρα την ενημέρωση αυτή. Να πω ότι ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και πλέον είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που έχει αναλάβει και θα μας πάει μαζί έως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και σας είπα νωρίτερα ότι στην αρχή συνταξία είναι Βασιλική Κολτσίδα. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε εδώ στη μία και στη συνέχεια, μετά την σύνδεση που θα κάνουμε με τον κύριο οικονόμου, θα είναι μαζί μας ο Φώτης Κόλλιας. Ο Φώτης Κόλλιας είναι συνάδελφος, είναι ο διευθυντής του powergame.gr επί πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες για να είμαι ειλικρινής, θα σας τα πει και ο ίδιος στη συνέχεια. Καλύπτει το Υπουργείο Υποδομών και θα μας πει τι ακριβώς δεν συνέβη στο δίκτυο όλο αυτό το διάστημα. Αλλά βλέπω ότι είναι ο κύριος οικονόμου, επομένως μπορούμε να ακούσουμε.
Να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη μας για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που μας έχει συγκλονίσει όλους. Πρόκειται για μια ανίποτη τραγωδία. Η σκέψη μας, η μέρημνά μας σταθερά βρίσκονται στους οικείους των θυμάτων και των αγνοημένων και στους τραυματίες. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι από το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Δεκάδες ανθρώπινα δράματα, πόνος, αβάσταχτος πόνος, εικόνες που συνθλίβουν την καρδιά και την ψυχή όλων μας. Τα λόγια είναι ανεπαρκή, είναι φτωχά, είναι λίγα για να εκφράσουν αυτό που συνέβη και κυρίως αυτό που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα σε όσους βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας. Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη, τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς και στους οικείους των θυμάτων. Ταυτόχρονα θέλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στους διασώστες, σε όλους τους ανθρώπους που σε μια τόσο δύσκολη ψυχικά επώδυνη αποστολή έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους. Για άλλη μια φορά επιτέλεσαν και επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους. Η χώρα μας βρίσκεται από χθες και θα είναι ως αύριο σε τρίμερο πένθος με μεσίστια έπαρση της σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια και με αναστολή των δημόσιων εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ η κηδεία των θυμάτων θα γίνει δημοσία δαπάνη. Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερωνόταν συνεχώς για την τραγωδία. Ενώ χθες το πρωί μετέβη στα Τέμπη, στον τόπο του δυστυχήματος, όπου ενημερώθηκε διαζώσεις για τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου συνάντησε, συνομίλησε με τους συγγενείς των θυμάτων που περίμεναν εκεί να μάθουν νέα για τους ανθρώπους και να μπουν στη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών με DNA. Συνομίλησε με το ιατρικό προσωπικό και ενημερώθηκε για την πορεία ταυτοποίησης των θυμάτων και αντιμετώπισης των περιστατικών. Άμεση υπήρξε από την πρώτη στιγμή η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Οι αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν από το βράδυ της Τρίτης στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας. Ο υπουργός υγείας και η υφυπουργός βρέθηκαν στη Λάρισα, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη, ενώ στα Τέμπη μετέβηκε ο υπουργός μεταφορών. Δόθηκε έμφαση από την πρώτη στιγμή στην περίθαλψη των τραυματιών, στην ταυτοποίηση των σωρών των θυμάτων και στην ψυχολογική στήριξη των συγγενών τους. Για το σκοπό αυτό βρέθηκαν στη Λάρισα, στο Γενικό Νοσοκομείο, ψυχολόγοι, επιστήμονες, έχει συσταθεί ομάδα ψυχολόγων που προσφέρει στους συγγενείς και στις οικογένειες των θυμάτων διαρκή ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Παράλληλα, διατέθηκαν 3 ξενοδοχεία στη Λάρισα για την φιλοξενία για όσο χρειαστεί των συγγενών των θυμάτων. Να ενημερώσω ότι από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο από τον Υπουργό τον κ. Θεοδωρικάκο, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 9 σωροί από το δείγμα DNA που δώσανε χθες οι συγγενείς και που λήφθηκε και από τα θύματα. Και η διαδικασία θα συνεχιστεί με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς. Είναι προτεραιότητα. Κάθε άλλη δουλειά έχει μείνει πίσω στα εγκληματολογικά της αστυνομίας, προκειμένου να βγει σε πέρας αυτή η επώδυνη διαδικασία. Οι απώλειες και οι πληγές που αυτές δημιούργησαν, τα ψυχικά και τα σωματικά τραύματα όσων επέζησαν, το ψυχικό άλγος όλων μας των κατοίκων αυτής της χώρας και όχι μόνο, είναι τεράστια και είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, κυρίως αυτή τη στιγμή. Παρότι είναι η ώρα του πόνου, το μέγεθος της τραγωδίας είναι τέτοιο που επιβάλλεται η αντίδρασή μας και σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησε ήδη η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, για την επίσπευση και την πληρότητα των ερευνών, ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου, ο κ. Ντογιάκος, ανέθεσε την υποπτία των ερευνών στον εισαγγελέα Λαρίσης. Ενώ από την αστυνομία, από το τμήμα Τροχέας της Λάρισας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται ο σταθμάρχης Λάρισας. Πέραν όμως από την επιβεβλημένη διελεύκανση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών, εξίσου σημαντικό είναι η τραγική αυτή εμπειρία να αναλυθεί σε βάθος, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο συμβάν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του στην Αθήνα χθες από τα Τέμπη, τόνισε ότι θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό, αμέσως μετά την επιστροφή του από την Λάρισα, από τα Τέμπη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κώστας Καραμαλής, με μια πράξη ευθύνης και πολιτικής γενναιότητας, υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Η απόφασή του, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τον τιμά, ενώ το ίδιο έπραξαν και οι επικεφαλείς του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Μετά από αυτό, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μεταβατικός υπουργός μέχρι τις εθνικές εκλογές, ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος θα προχωρήσει αμέσως, γρήγορα, στη σύσταση ανεξάρτητης υπερκομματικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος, όχι όμως μόνο αυτό, και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Καθυστερήσεις που έχουν τις αιτίες τους σε χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, σε στρεβλώσεις δεκαετιών. Είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές τις ανεπάρκειες και τις στρεβλώσεις τις αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο μέρος, σε μεγάλο εύρος ευθυνών και τομέων δράσης του κράτους την περίοδο αυτή και στους σιδηροδρόμους. Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι δεν καταφέραμε να τις εξαλείψουμε. Γι' αυτό άλλωστε και αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, χωρίς υποκρισία και χωρίς να κρυβόμαστε. Όμως για όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αναλυτικότερα το επόμενο διάστημα. Με ειλικρίνεια, με στοιχεία, με νυφαλιότητα, πάντοτε με αλήθεια. Τώρα είναι η ώρα του πένθους. Είναι η ώρα της περισυλλογής απέναντι στην απώλεια δεκάδων ανθρώπων, δεκάδων νέων ανθρώπων. Είναι η ώρα ενσυναίσθησης, σεβασμού, συμπαράστασης και σιωπής στον πόνο των συγγενών που ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, αναπάνταχα, έχασαν σχεδόν τα πάντα. Η απώλεια ενός ανθρώπου είναι μια βαριά πληγή που ποτέ και με τίποτα δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Και έχουμε χρέος ως πολιτεία να φροντίσουμε τους τραυματίες, να φροντίσουμε τους ανθρώπους που βίωσαν τα τραγικά συμβάντα, να σταθούμε πλάι για όσο χρειαστεί στους συγγενείς των θυμάτων. Έχουμε χρέος να αποδώσουμε επίσημα ευθύνες, κυρίως έχουμε χρέος να κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
Αυτή τη φορά ακούσαμε όλο το εισαγωγικό σημείωμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κάθε λέξη μετράει. Σε μια επόμενη τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη φάση αυτής της τραγωδίας θα δούμε και πόσο θα επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι κάτι που σίγουρα έχετε ακούσει και συζητείτε εντόνως, ίσως και την ημέρα των εκλογών, το πότε θα προκηρυχθούν και τα σχετικά. Αλλά αυτό θα το κάνουμε σε μια πέμπτη, έκτη, έβδομη. Εμείς ένατη και δέκατη, αν θέλετε, φάση και ανάγνωση αυτών των γεγονότων. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα προσπαθήσουμε, εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν κάλυπτα το συγκεκριμένο Υπουργείο τα χρόνια που έκανα ρεπορτάζ αρκετά πίσω. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά είναι ο διευθυντής του Power Game, powergame.gr, ο Φώτης Κόλλιας. Δημοσιογράφος τον γνωρίζω αρκετά, οπότε είδα μια ανάρτησή του με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό. Τίτλος του ήταν «Ώρα να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για την κατάντια του σιδηροδρόμου». Τα είπαμε και το πρωί τηλεοπτικά, αλλά η γνώση του, το ρεπορτάζ, προσέξτε, με στοιχεία θα μιλήσουμε, αποκαλύπτει το τι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, ζήτησα ξανά, έτσι, να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φώτη, καλώς απόγευμα. Καλώς μεσημέρι, μάλλον. Μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.
Γράφει σε κάποιο σημείο ότι η Ελλάδα πρέπει να κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ στην κακοδιαχείριση των σιδηροδρομικών έργων. Πάμε. Τι έχει δαπανηθεί, τι έχει εισπράξει, πώς τα έχει εισπράξει, όχι παρανόμως, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, και πού έχουν καταλήξει τα χρήματα αυτά. Και βασικά τι έχει φτιαχτεί,
Ναι, αυτό που γράφω είναι ότι ενώ έχουμε μέχρι τώρα δώσει πάνω από 5 με 6 δισεκατομμύρια για τα συνομικά έργα τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερα σε βάθος 3-8 ετίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο του ελληνικού συνομικού δικτύου που να μην είναι υποκατασκευή. Θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα σέρνονται επί χρόνια εργολαβίες, συμπραγματικές συμβάσεις, νέες εργολαβίες και με αποτέλεσμα να μην έχει παραδοθεί ολοκληρωμένο κανένα τμήμα του οδικού δικτύου, του συνομικού δικτύου της χώρας, το οποίο είναι μικρό, είναι από την Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει κάποιο μικρό κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο και αυτό είναι υποκατασκευή. Αυτό γράφω κατά βάση, ότι έχουμε καταφέρει, αφού ξοδέψαμε όλα τα λεφτά, να μην έχουμε ολοκληρώσει κανένα κομμάτι του δικτύου.
Τα οποία χρήματα από πού έχουν ληφθεί, από πού τα έχουμε
εισπράξει. Κοινοτικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει, μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο, να ολοκληρωθούν κάποιες εργολαβίες και λέει ότι αν δεν τις τελειώσετε μέχρι το τέλος του 2023, ήταν και το έχει πάει λίγο μετά, θα ζητήσω πίσω τα χρήματα, διότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι καταφέρνουμε να καθιστούμε συστήματα τα οποία δεν τα συντηρούμε καλά ή επιτρέπουμε σε διάφορα κυκλώματα να κλέβουν χαλκό, καλώδια κλπ. Με αποτέλεσμα, με το που τα καθιστούμε, μέσα σε λίγο καιρό να γίνονται μη λειτουργικά. Και έτσι να έχουμε τα γνωστά ζητήματα με την απουσία συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και συστημάτων ασφάλειας στα τρένα, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν ζωές στην περίπτωση του τελευταίου δυστυχήματος.
Τι είναι τηλεδιοίκηση, τι είναι σύστημα τηλεδιοίκησης και αν το έχουμε, πού το έχουμε.
Ναι, ναι.
Και αν θα μπορούσε αυτό να ήταν σωτήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Η τηλεδιοίκηση σηματοδότηση για το σύστημα ασφαλείας, το ETCS το περίφημο, είναι τρία αλληλοσυνδεδεμένα συστήματα, τα οποία επιτρέπουν να παρακολουθείς πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή κάθε αμαξοστοιχεία και να ελέγχεις το δίκτυο, δηλαδή να κατευθύνεις τη ροή, να αλλάζεις τροχιά, να το πω έτσι, σε κάποιες αμαξοστοιχείες από απόσταση. Εμείς αυτά τα συστήματα είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου. Άρα τι κάνουμε, έχουμε σταθμάρχες σε 5-6 βασικούς κόμβους του δικτύου, οι οποίοι τοπικά παρεμβαίνουν και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν είναι και η καλύτερη λύση, όπως δυστυχώς με τραγικό τρόπο καταλάβαμε προχτές.
Ερώτηση. Επειδή αυτή τη στιγμή και ο ίδιος το ομολόγησε, γι' αυτό και μέχρι στιγμής όλες οι ευθύνες στις δικές του πλάτες πηγαίνουν, ο σταθμάρχης έκανε ένα λάθος κατά ομολογία του.
Ναι.
Ένα λάθος. Στην αρχή δίνει την εντολή στον κλειδούχο να πάει το συγκεκριμένο μοιραία αμαξοστοιχεία στην κάθοδο. Ρωτάει ο κλειδούχος αν θα το αλλάξει και λέει όχι, κράτησέ το, γιατί περίμενε μια άλλη γραμμή. Σωστά. Ξεχνάει όμως, αφού περνάει άλλη γραμμή, το άλλο τρένο, να το γυρίσει. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι σε ανωδική, στην άνοδο πηγαίνει η αμαξοστοιχεία. Κατεβαίνει η άλλη εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν μπορεί να ξέρει, δεν έχει τρόπο να ξέρει αυτή τη στιγμή ότι κινούνται δύο τρένα στην ίδια κατεύθυνση, αντίθετα όμως στις ίδιες γραμμές, συγγνώμη, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση. Επειδή δεν έχει αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης, είναι τυφλός.
Στην ουσία χρησιμοποιούσαν το ασύρματο και τα άλλα κλασικά μέσα επικοινωνίας για να λειτουργήσουν το δίκτυο απουσία αυτών των συστημάτων. Το τι ακριβώς συνέβη, εγώ δεν το ξέρω και δεν θέλω.
Κανείς, μα ό,τι αποκαλύπτει. Αλλά αν υπήρχε αυτό το σύστημα, αυτομάτως το ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να το διορθώσει.
Ακριβώς. Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων ασφαλείας θα οδηγούσε σε αυτόματη κινητοποίηση των σειρμών στην περίπτωση που εντοπίζονταν να βρίσκονται σε τροχιά με τοπική σύγκρουση.
Αυτό το σύστημα το έχουμε εμείς.
Το σύστημα το έχουμε, αλλά δεν δουλεύει.
Πότε το πήραμε?
Αρχίσαμε να το καθιστούμε από το 2007, αλλά έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε. Το 2014 αναθέσαμε νέα σύμβαση για να το κάνουμε να λειτουργήσει, επειδή ανακαλύψαμε ότι τα συστήματα που βάλαμε είχαν κλαπεί, είχαν ήδη παγιατέψει μετά από τόσα χρόνια, να το πω έτσι, στην αργό. Αλλά περάσανε από το 2014 σχεδόν άλλα 10 χρόνια, χωρίς να έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα το σύστημα, να είμαστε σε διαμάχες με την εταιρεία που το έχει αναλάβει, να υπάρχουν διαμάχες στο εσωτερικό του ΟΣΕ για το πώς ακριβώς θα το εγκαταστήσουμε και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 16 χρόνια μετά δεν έχουμε καταφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα το οποίο περιγράφει.
Γιατί δεν έγινε έλεγχος που πήγαιναν τα χρήματα αυτά, γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα και το άφηναν έτσι να σέρνεται?
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το μοντέλο των συμβατικών συμβάσεων για να καλύψουμε τα προηγούμενα λάθη μας. Υπογράφαμε συνεχώς νέες συμβατικές συμβάσεις, με το αιτιολογικό τι να κάνουμε. Ρε παιδιά, έχουμε βάλει το 1 τρίτο του συστήματος μέχρι τώρα, ας δώσουμε τόπο στην οργή να βάλουμε τα άλλα 70. Θέλω να σου περιγράψω μια εικόνα με ποσοστά για να καταλάβουν και οι αγροτές μας. Από το 2014 υπογράφουμε τη σύμβαση για να βάλουμε αυτό το σύστημα και να ανισχύσουμε τη σηματοδότηση, γιατί πάνε μαζί όπως περιέγραψα. Μέχρι το 2017 είχε κατασκευαστεί μόλις το 37% του έργου. Από το 2017 μέχρι το 2021 κατασκευάστηκε ένα πρόσθετο κείμενο, ξέρεις πόσο, 0%. Δηλαδή μείναμε μέχρι το 2021 στο 37%, και από το 2021 μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε άλλο ένα 36% αυτού του έργου. Σήμερα δηλαδή είμαστε 25%, περίπου 10 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτά.
Ισοκαριστικά. Δεν κρύβομαι πίσω. Δεν θεωρώ ότι.
Για να λέμε αριθμούς, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν ασχολούμαστε με την υπόθεση και παρακολουθούμε διαχρονική τραγωδία του σιδηροδρόμου.
Επί σειρά ετών, γιατί μου λες ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δαπανίσει, έχουμε πάρει 5 δις και δεν έχει γίνει τίποτα. Άμα πάμε πίσω 30 χρόνια, υπό αυτό θα είναι 30 δις αυτά, συγγνώμη, 10 δις αυτά που έχει.
Πόσα είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί είχαμε για παλωτριώσεις γενναίες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Πελοποννήσου, οι διάφοροι επιτίδιοι είχαν θεωρήσει ότι έχουν φυτίες με φοινικό δέντρα. Ότι έπρεπε να πάρουν τεράστιες απαλωτριώσεις και μετά υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις να επιστρέψουν κάποια ποσά. Δεν θέλω, Χριστίνα, δυστυχώς, να συνεργαστούμε όλοι πολύ, αν αρχίσουμε να περιγράφουμε λεπτομέρειες του τι συνέβη τα τελευταία 30 χρόνια στο ελληνικό σιδηρόδρομο.
Βλέπω ένα τρελό πάρτι χρημάτων εδώ που κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα πήρανε. Ποιος τα πήρε, δεν μπορεί να αποδειχθεί,
ναι.
Εννοείται.
Από το τρελό πάρτι μέχρι το 2010, φτάσαμε στην απαξίωση και στην παραχμή του μετά το 2010. Δηλαδή, από τη μία άκρη πήγαμε στην άλλη. Γιατί να κοιτάξουμε να βρούμε μια μέση οδό να εξηγιάνουμε τον ΟΣΕ, αλλά παράλληλα να του δώσουμε το προσωπικό και τα μέσα για να κάνει ουσιαστική συντήρηση. Την τελευταία δεκαετία απαξιώσαμε πλήρως τον ΟΣΕ, δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να συντηρεί ουσιαστικά το δίκτυο και δεν βρήκαμε και να δεχτεί λύση συντήρησης. Επίσης, να δώσουμε στις ιδιώτες τη συντήρηση για να πούμε ΟΣΕ, εσύ τι βλέπεις.
Έχω χαθεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Φώτη, έχω χαθεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Η Hellenic Train, τι είναι η οποία έχει το κομμάτι αυτό, τι είναι.
Υπάρχουν τρεις συντελεστές στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Η Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα, τη λειτουργία. Ο ΣΕ που διαχειρίζεται την υποδομή, τις ράγες και η εργοσία που είναι υπεύθυνη για την πρόοδο και την προώθηση των έργων στο σιδηρόδρομο. Αυτό είναι το.
Η Hellenic Train λοιπόν είναι τα βαγόνια. Τελεία. Δεν ευθύνεται η Hellenic Train για το σύστημα αυτό το οποίο λες που δεν λειτουργεί.
Όχι. Η Hellenic Train θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, αλλά σου λέει ότι δεν υπάρχει υποδομή κατάλληλη. Έχω κατεβεί στα τρένα, έχω αργοπορίες, βάζω λεωφορεία για τη μισή διαδρομή και το τρένο κάπου στη μέση χαλάει. Έχει πιθανώς ευθύνες για το γεγονός ότι δεν προχώρησε όπως θα θέλαμε εμείς την αναβάθμιση των τρένων. Αλλά και εγώ, αν ήμουν Hellenic Train και δεν μπορούσα να ξέρω τι ώρα θα φτάσει το τρένο στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έκανα επενδύσεις. Η ίδια εταιρεία, η ιταλική FSI που την ελέγχει, στη γραμμή Ρώμη-Μιλάνο, έχει καταφέρει να κλείσει τα αεροπλάνα, διότι προσφέρει μια υπηρεσία που είναι αξιόπιστη, ταχύτητα και αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τα δρομολόγια. Άρα δεν πρέπει να είμαστε εύκολοι στην κριτική μας. Πρέπει να τους δώσαμε το πλαίσιο της Hellenic Train να επενδύσει σωστά και έγκαιρα. Της επιτρέψαμε να φέρει εξοργισμό. Χωρίς να θέλω να θεοποιήσω την Hellenic
Train. Κανείς. Με γεγονότα μιλάμε. Άρα το σύστημα αυτό τι είναι, της ΟΣΕ.
Το σύστημα, την υποδομή του σιδηροδρόμου είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ και της θηγατρικής
εργοσέ.
Ναι. Του ΟΣΕ και της ΕΓΕ εργοσέ, η οποία προωθεί τα έργα.
Άρα, το σύστημα αυτό πρέπει να που πήραμε και το 2007, μετά πήγε το 2016 και δεν εγκαταστάθηκα, ποιος το έχει, ποιος έχει την ευθύνη.
ΟΣΕ και εργοσέ.
ΟΣΕ και εργοσέ. Μάλιστα. ΟΣΕ και εργοσέ.
Γιατί όταν εγώ είμαι εργοσέ, φτιάχνω το έργο και μετά το παραδίδω στον ΟΣΕ για να το λειτουργήσει. Ο ΟΣΕ σήμερα δεν έχει το προσωπικό το απαραίτητο για να λειτουργήσει, ούτε το μηχανισμό, ούτε την οργάνωση, ούτε τίποτα. Έχει διαλυθεί.
Έχει διαλυθεί. Για ποιο λόγο έχει αυτή τη μείωση των μισθών.
Για να προσλήψει, επειδή ήταν τόσο αμαρτωλός στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε στην ουσία για να διαγράψουμε δάνεια τα οποία είχαμε δώσει στον ΟΣΕ για να κάνει τα έργα τη τάξη των 10 δις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η παιδεία θα βρει ένα νέο πλαίσιο. Εμείς τι κάναμε, ούτε το νέο πλαίσιο βρήκαμε, ούτε τον ΟΣΕ ακριβώς εξηγιάναμε. Τον διαλύσαμε. Και κινούμαστε στη ζώνη του λυκόφωτος για 10 χρόνια περίπου.
Και τον αφήσαμε δηλαδή στη μοίρα του και εδώ και πόσα χρόνια αποτύχει. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχαμε άλλη τέτοια τραγωδία.
Ναι, ακριβώς.
Όσο σκληρό και αν φαίνεται αυτό, θα έπρεπε να είχαμε γίνει με αυτές τις συνθήκες που μας περιγράφεις, με αυτές τις ατέλειες εννοώ, με αυτά τα κενά, με αυτόν τον οχαδερφισμό και με αυτό κάτσε να πάρω εγώ και δεν με νοιάζει.
Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε μέρα είχαμε ατυχήματα και βλάβες στο ελληνικό σωματικό δίκτυο. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε θύματα. Είχαμε λίγα θύματα που συνέβη το 2017 στο Άδεντρο. Το θυμίζω που μια αμαξοστοιχεία βγήκε από τις ράγες και έπεσε πάνω σε ένα σπίτι.
Ναι.
Και σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, δύο νομίζω θυμάμαι. Πόσοι της Τρανοσέ, υπάλληλοι της εταιρείας λειτουργίας. Είχαμε καθημερινά ατυχήματα. Είμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης στα συμβλάβερες ατυχήματα.
Και παρόλα αυτά τα ατυχήματα αυτά. Συγγνώμη, σε διακόπτω το φώτι, σου ζητώ συγγνώμη. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε αυτά τα ατυχήματα, υπήρχε και ενημέρωση, γιατί τώρα βγαίνουν στη δημοσιότητα έγγραφα για την κατάσταση και ότι μπορεί αυτά τα ατυχήματα να οδηγήσουν σε δυστύχημα. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει κάτι. ή δεν ήθελε να κάνει κάτι.
Όπως αποδείχθηκε, κανείς δεν έκανε κάτι με την αποτελεσματικότητα που απαιτούνταν ώστε να αποφύγουμε την προθεσινή τραγωδία. Έτσι αποδείχθηκε, αυτό δείχνει. Διότι στην Ελλάδα έχουμε μια κακή παράδοση γενικά με τη συντήρηση. Παίρνουμε τα έργα και τα αφήνουμε στην τύχη τους. Είτε λέγεται γέφυρα, είτε λέγεται σιδηρόδρομος, είτε λέγεται κτίριο. Μπορεί κάποιο να το δει όταν πάει να επισκεφθεί ένα ελληνικό κρατικό νοσοκομείο. Που οι υποδομές, οι άνθρωποι αγωνίζονται μέσα και οι υποδομές είναι υποκατάρρευση. Πολλές φορές το βλέπεις. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό το κομμάτι, η συντήρηση των υποδομών εν γέννη της χώρας, πρέπει να μας προβληματίζει γενικά. Γιατί έρχονται και άλλες καταστροφές, αν δεν βάλουμε μυαλό.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Θα ήθελα να μιλούσαμε για άλλο πράγμα, αλλά δυστυχώς η τραγική συγκυρία μας έφερε στη ραδιοφωνική αυτή συνάντηση.
Έτσι.
Καλή συνέχεια, Φώτη.
Καλή συνέχεια.
Φώτης Κόλλιας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος μας, περιέγραψε την κατάσταση των τελευταίων πολλών ετών και όπως έτσι εμείς θα σας αφήσουμε. Είναι Πέμπτη, άρα πάμε για Δευτέρα. Καλό τρίμηρο να έχετε.
Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand.